Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Sigita Maslauskaitė Mažylienė ir šiandieną aš norėčiau Jums papasakoti apie prieš 10 metų mirusią menininkę Elvyrą Kairiūkštytę. Tikriausiai nedaugelis esate girdėję, dėje nedaugelis šį vardą, pavardę, nors kai kurie, gal kurie domitės menu, domitės 20-20 mūsų šiuolaikinių menų taipogi ir myli šią menininkę ir gerai pažįsta, bet nepaisant to, tikrai jos gerbėjų ratas yra nepelnytai kol kas toks siauras, o tai yra viena žymiausių Lietuvos menininkių, kuri mirė 2006 metais, kaip sakau, jau beveik 10 metų praėjo, daugiau nei 10 metų. Ir šiuo metu Bažnytinio paveldo muziejuje veikia Elvyros Kairiūkštytės piešinių paroda. Tai štai tokios dvi priežastys. Tai viena būtent, kad kažkaip skleisti, šviesti, papasakoti ir Marijos radio auditorijai, Marijos radio klausytojams apie tokią štai puikią menininkę. Ir antra priežastis, tiesiog priminti, jog dabar yra galimybė dar iki gegužės 6 aplankyti Elvyros Kairiūkštytės parodą Bažnytinio paveldo muziejuje. Pasakodama remsiuosi menotyrininkės Kristinos Kleponytės parašyta biografija, o šiaip yra išleista nors puiki didelė knyga, katalogas, deginantis gyvenimo artumas, Elvyra Kairiūkštytė. Taigi, biografija ši yra labai įdomi, labai skausminga ir daug ką pasakanti be abejo, kaip ir kiekvieno mūsų gyvenimas vėliau ir apie mūsų darbus ir kūrybą. Elvyros Kairiūkštytės asmens dokumentuose įrašyta, kad ji gimė 1950 metų lapkričio 15 dieną. Tačiau tiksli data nėra žinoma, nes Elvyra, maždaug būdama mėnesio kūdikis, gruodžio 13 dieną buvo rasta prie Širvintų gimdymo namų ir perduota į Širvintų vaikų namus. Ji užaugo Kuršėnų vaikų globos namuose, pamestinukė, nepažinojusi nei vieno žmogaus, su kuriuo būtų siejęs kraujo ryšys. Menininkė, jau, kaip sakyt, vaikystėje, jos savitą charakterį bei charizmą pastebėjo daugelis, galima sakyti, visi aplinkiniai. Elvyra iškart išsiskyrė meniniais gabumais, dalyvavo mokyklos kūrybinėje veikloje, kurdavo plakatus, atvirukus, iliustruodavo knygelės, bet visi įsivaizduojam, kad gimusiam 1950 metais visa vaikystė ir jaunystė prabėgo, galima sakyti, gūdžių sovietmečio. Na, nepaisant to, tikrai Elvyra nuo mažumės buvo ambicinga, veržli, labai tokia siekianti savo tikslų, ir toje gudaus sovietmečio aplinkoje tikrai svajojo apie geresnį gyvenimą. Pamatysi, kai aš užaugsiu ir baigsiu meno mokslus, tai gyvensiu Paryžiuje arba Niujorke, mėgdavo sakyti Elvyra artimiausiai savo draugiai Reginai Noreikaitei Norvaišienei. Elvyra buvo našlaitė ir žinojo, jog niekas jie nepasirūpins, teks viską pasiekti pačiai. Ji labai daug skaitė, gabi mergaitė iš vaikų namų, kitaip nei jos bendramžiai buvo atleista nuo provincijos mokyklų moksleiviams sovietmečių privalomų ūkio darbų, ravėti daržus, tvarkyti patalpas, todėl ji turėjo kitas pareigas, atlikdavo, kaip jau minėjau, meninio apipavidalinimo darbus, pieždavo stendus. Taigi Elvyra, galima sakyti, nešvaistė laiko sovietinio režimo primetavam darbiniam auklėjimui ir kol kiti plūkėsi, na taip sakysime, kur nors daržuose, ji skaitė vaikų namų bibliotekoje knygas, piešė ir piešė tikrai labai daug. 1971-77 metais Elvyra mokėsi tuo metu Lietuvos TSRS valstybinėme dailės institute, dabartinė tai yra dailės akademija, ir visomis įmanomomis priemonėmis jai teko kovoti, kad užsitikrintų palankės buities ir kūrybos sąlygas. Iš tikrųjų, ji labai galvojo apie savo privatumą ir apie kūrybos laisvę. Tuometinis dailės institutas jai te buvo, galima sakyti, treniruočių aikštelė, kurioje išmoko gerai valdyti pasirinktos dailės šakos techniką, ji studijavo grafiką. Kaip menininkė jau buvo pasiekusi pakankamą kūrybinę brandą ir būdama studentė, nuo pirmojo kurso Elvyra skatino ir globojo tokie dėstytojai kaip Juozas Galkus, Albertas Gurskas, Jonas Kuzminskis. Dėstytojų studentai gerbė, vertino jų kūrybą, stengėsi išmokti grafikos technikos subtilybių, o galima pasakyti, kad jie labai rūpinosi, taip dieviškai rūpinosi, tuometinis grafikos katedros vedėjas Vytautas Jurkūnas. Galbūt profesoriaus palankumą Elvyrai didino ir tai, kad ji buvo našlaitė. Žinoma, jis vertino ir studentės talentą, savitą stilių. Na ir žodžiu, galima sakyti, kad Elvyra Kairiukštytė susikūrė tokias studijų sąlygas, kurios kitiems studentams buvo nepasiekiamos. Beje, Elvyra nebuvo pavyzdinga studentė ir ją globojantiems dėstytojams neretai keldavo susirūpinimą. Grafikos katedros dėstytojai nuolat pabrėždavo, kad Elvyros pažymiai prasti, nes privalomas užduotis jie atlieka atmestinai, išsisukinėja nuo vasaros praktikų, nedalyvauja peržiūrose. Na, įsivaizduojame, primenu tiesiog, kas neįsivaizduoja, jog 80-metyje iš tikrųjų labai dar buvo, na, toks rimtas, toks instrumentas, būtent tas realistinis, sovietinio realizmo menas. Ir va ta, kas tas nepaklusnumas matyti ir tas, na, nedisciplinuotumas, tai greičiausiai turimo omeny, jog tai yra susijęs su jos tam tikra kūrybos laisvė ir laisvumu. Elvyra susilaukdavo pastabų susijusių su kūryba, pavyzdžiui, kad darbams trūksta konkretumo. Tačiau ji nesileido ribojama, praudžiama į privalomus rėmus. Dėstytojams neliko nieko kita, kaip toleruoti, nes Elvyra visi pripažino vieną geriausių kurso studenčių. Žodžiu, kartais būna, jog tikrai ir neretai galbūt būna, jog, na, aiškiai tokių talentų, tam tikrais genialiomis savybėmis išsiskiriantis jaunas žmogus, na, tarsi taip būna vis tiek jau toleruojami jo daugelis kaprizų ar kažkokių mažesnių ar didesnių tokių nukrypimų nuo, vadinkim, tokios disciplininės normos, bet tai yra, noriu dar kartą pabrėžti, Elvyros atžvilgiu, Elvyros biografija yra labai unikalu dėl to, kad tai yra tikrai sovietinė sistema, kuri ne taip kaip šiandien, apie ką aš kalbu, tikrai buvo daug labiau įrėminanti ir varžanti ir tokius kompromisus sunkiai besileidžianti, todėl aiškiai jos tas talentas buvo išskirtinis, kad dėstytojai gebėjo ją tokią priimti ir, kaip sakyt, na, neskleisti, neskūsti ir nesiimti kokiu nors represijų. Elvyra Kairiukštytė dirbo iškiliosios spaudos būdu, tai yra lino raižinio technika. Marijos radio klausytojams, kurie galbūt esate toliau nuo meno ir technikų, nu, pasakyti galiu, kad lino raižinys yra grafikos būdas, kuomet linoleumo, netgi galima sakyti, plokštėje, lape, kaltukais, specialiais kaltukais yra raižomas piešinys ir vėliau specialiomis staklėmis atspaudžiamos tos va, tokios atspaudai. Dabar niekas negalėtų pasakyti, kodėl grafikė pasirinko būtent šią techniką. Galima teikti, kad tai lėmė jos pageidaujamos išraiškos galimybės, atitikusios jos temperamentą, žavėjimasi primityviu menu. Elvyra išsiskyrė ne tik ekspresyviu, drąsiu linoleumo raižymu, dideliais formatais, taip nebūdingai smulkmeniškai lietuviškos grafikos tradicijai, bet ir gebėjimu kurti spalvotus 8-9 klišių lino raižinius. Na, čia nesenai buvo Velykos, tai gal toks paprastas palyginimas su kiaušinių dažymu vašku. Taip, tai klišės tai yra, nu, kaip vat, sluoksnis, vienas sluoksnis, kitas sluoksnis, trečias sluoksnis, nudžiūva, tepi kita spalva, taip kaip kiaušinį, verki visi kitas spalvas, prieš tai nupiešęs kažką vašku, na, tik tai čia atvirkštinis dalykas, ar ne, ne pozityvas, o negatyvas. Taigi, va, tas toksai, va, čia reikalaujantis, taipogi yra, turiuomenį 8 ar 9 klišės, tai yra, na, reikalavimas ir tikrai tokio dėmesingumo, kruopštumo, ne tai, kad tept atspaudžiau, o tai yra, va, tie daugelį sluoksnių, kur reikia susikaupti, strateguoti ir numatyti, kokia bus toliau spalva, koks toliau bus ėjimas, koks toliau bus atspaudas. Taigi, tai tikrai reikėjo ne tik technologijos išmanimo, bet ir kruopštaus darbo. Na ir tikrai dar studentavimo laikais Elvyra Kairiukštytė atskleidė savo kūrybinį ir techninį novatoriškumą, įvaldė iškiliosios spaudos techniką, na, apie ką čia ir kalbėjau, stengėsi kurti kuo didesnio formato darbus, tačiau ribojo spausdinimo staklių galimybės ir panašiai, taigi grafikė eksperimentavo, pasitelkdavo įvairias buitinės gudrybės, Pavyzdžiui, nenaudojo staklių preso, bet pati voluodavo atspaudą buteliu ir taip toliau ir panašiai, žodžiu, įvairios tokios grafikos, technikos, grafikos meno, virtuvės detalės, kas rodo, jog tikrai tuo metu aplinkoje ji buvo, na, be galo išradinga. Dar kartą pažymėsiu, jog tikrai visi tyrinėtojai, ir ypatinga Kristina Kleponytė, kurią čia daugiausiai remiuosi, pabrėžė, jog Elvyra visomis įmanomomis priemonėmis saugojo savo laisvę. Viena vertus, jis stengiasi prisitaikyti prie reglamentuoto sovietų Lietuvos meninio pasaulio, kita vertus, apsukriai vengė jai nepriimtinų ribojimų bei prievolių primestų visiems to meto menininkams. Metusi mokslus Stepo Žuko taikomosios dailės technikume, Elvyra išvengė privalomo įsidarbinimo ir tęsė studijas, nors įstojo į vienintelę šalies aukštąją dailės mokymo įstaigą, nors įstoti nebuvo paprasta. Specialybės egzaminams reikėjo stipraus techninio pasirengimo, daugelis būsimų studentų lankė papildomus parengiamuosius kursus, buvo baigę meno mokyklas, Čiurlionio, Kauno Naujalio ir taip toliau. Bet Elvyra iš tikrųjų pasiekė savo tikslą, iš karto įstojo į dailės institutą, į tą mokymo įstaigą, apie kurią svajojo, kaip jau citavau nuo vaikystės, apie tai kalbėjo, jog baigs menus savo draugėms. Visus nesklandumus dėl praleistų paskaitų ar praktikų Elvyra užglaistydavo savotišku diplomatiškumu, ji naudojosi dėstytojų rodomu palankumu ir globa ir, žodžiu, tikrai prisimenama, jog jinai, na, nepaisant tam tikrų tokių įvairių gudrybių ar ne visai tokio disciplinuoto studentiško elgesio, bet iš tikrųjų labai įsijausdavo į dalykus ir ypatingai į jai naudingus, į jai įdomius dalykus ir būtent tuo keliu ir ėjo, kuris jai atrodė teisingas ir reikalingas. Na ir baigusi dailės institutą, ir šiaip kalbant apie tą visą sovietmečio pilkumą ir apie Elvyros jaunystę, reikia pasakyti, jog ne tik jai, bet ne vienam sovietmečio menininkui iš tikrųjų buvo, na, toks buities klausimas, dirbtuvė, būstas, išgyvenimo dalykai, tikrai būdavo labai kartais daugeliui tikrai skausmingi, tie, kas nebuvo kažkokie privilegijuoti ar turintis ten įvairiausius nuopelnus medalius, už kuriuos tai ten būdavo įvairiai atsilyginama. Taigi, iš to kildavo kartais, o priedo dar ir tas visas svarbiausias dalykas, tai dvasios, kūrybos, laisvės, varžymas, ne vienam sovietmečio menininkui, na, neįkvėpdavo, priešingai, slopindavo ir paversdavo jį tokiu pasyviu, pesimistišku ir tos tokios vat prievartinės pastangos prisitaikyti, arba atvirkščiai toks atviras karjerizmas, iš tikrųjų vesdavo prie visokiausių dvigubų standartų, prie dviveidystės, prie veidmainiavimo, na ir ypatingai, kaip jau minėjau, kartais netgi tam tokio tikros pasyvumo, bejingumo. O tačiau Elvyra pasirinko visai kitą išeitį, imti iš sistemos tai, ką sistema jai siūlo ir eiti savo keliu. Tikrai ji turėjo visas dailininkų sąjungos teikiamas socialinės bei materialinės garantijas ir įsigijo tarsi tokią neliečiamybę kabutėse, tapusi sąjungos nare, įgijo teisę oficialiai dirbti kūrybinį darbą. Na ir vienas epizodas toks jau tikrai svarbus, kuomet Elvyra gauna dirbtuvę, tuo metu taip Kražių skersgatvėje, netoli dabartinės Lukiškių aikštės, kaip jaunųjų dailininkų susivienijimo narė. Ir dar pasinaudojusi našlaitį priklausančiomis privilegijomis. Taigi toji dirbtuvė Kražių gatvėje, Kražių skersgatvėje buvo didžiulis laimėjimas, nes iš tikrųjų dėl dirbtuvių ir būtų vykdavo labai aršikova. Na ir ji tas jos atkaklumas, užsispyrimas, pasitikėjimas lėmė, jog iš ties jinai, na, jei tas pavyko. Ir va tas savo būsto turėjimas atrodo, jog Elvyra jautėsi kaip oazėje. Tai buvo pirmoji jos asmeninė intimi erdvė, kurioje buvo galima elgtis visiškai laisvai, prie nieko nesiderinant. Ji tapo, Elvyra Kairiukštytė tapo, viena iš tų moterų kūrėjų, kurios, anot anglų rašytojas Virginijos Woolf, turėjo savo kambarį. Taigi, tas savo kambario turėjimas, tokia plačiaja ir simbolinė prasme, būtent kalbėjimas, na, apie tokį oazę, apie savo intymę erdvę. Kur svarbiausiai galėjo būti ir nevaržomai kurti. Į savo privačią erdvę, iš tikrųjų, tiek vėliau gyvendama ir Skapo gatvėje, draugai pažymi, jog ji žmonių neįsileisdavo, gyveno savo knygų ir kūrybos pasaulyje, daug skaitė ir tikrai, na, kaip ir daugeliu menininkų, tas uždarumas arba toks kita vertus prasiveržiantis ir toks ekspresyvumas lėmė, jog santykiai su aplinkiniais, su draugais kartais būdavo ir sudėtingi, nes pasak dailininkė pažinojusių žmonių, ji buvo umaus, temperamentingo būdo, akimirkomis būdavo švelni, lipšni, taktiškai ieškanti kontakto, o kartais rėždavo tai, ką mano tiesiai žmonėms į akis, be jokių skrupulų. Na ir kartais netgi dažnokai, aišku, gal mums dabar yra ir visai toks įprastas dalykas, bet tas sarkastiškai išsakyti savo nuomonę, kritiką, tuo metu, taip sakant, stebindavo aplinkinius, baugindavo jos toks mokėjimas išvelgti jautriausias ir ašmentiškiausias žmogaus mintis siekius. Na ir tas toks tarsi, galima sakyti, prisibijant Elvyros viešų komentarų, kai kurie jos ir vengdavo. Bet kaip noriu dar kartą pabrėžti, kad svarbiausia yra kūryba ir tai, kad iš tiesų tas vat jos toks, na, viena vertus ir tikrai švelnumas, kaip jau minėjau, lipšnumas, taktiškumas ir mainydavosi su tais tokiais proveržiais temperamento ir tam tikro tokio, gal ir sakyti, sarkazmo. Na ir daugiausia Elvyra Kairiūkštytė, galima sakyti, ir pasižymėjo tuo, jog tas jau toks kūrybingiausias laikotarpis nuo 1979 iki 1987 arba netgi ir 90-mečio pradžios, tai yra jos sukurti portretai, estampų ciklai, savarankiškos kompozicijos, kuriuose vyrauja metaforų, simbolių persmelkti vaizdai. Grafikės kūriniuose gausu primityviojo meno užuomazgų simbolių, susijusių su senovės Egiptu, graikų, asirų, Šiaurės Amerikos indėnų menų, įvairiais netgi tokiais, sakysime, ir totemais, šamanizmu, mistifikuotais įvaizdžiais. Na ir visa tai yra susijęs su jos dvasiniu gyvenimu ir dvasinėmis paieškomis. Sovietmečiu, kaip žinia, jeigu Marijos radio klausytams turbūt tikrai nereiktų apie tai kalbėti, bet galbūt kam nors dar tik tai vertėtų priminti, jog iš tikrųjų, jeigu žmogus, nekalbant jau apie tokį kraštutinumą kaip Elvyros gyvenimo atžvilgių, yra pamestinukė ir augusi vaikų namuose, tai tarsi viskas savaime aišku, bet netgi šeimoje, jeigu šeimoje nebūdavo vat, kažkokio pamaldaus žmogaus ar tėvų ar senelių, kurie nuvestų į bažnyčią, pakrikštytų, slapta ar vienaip ar kitaip žodžiu, ir jeigu net neįvyktų visas tas vat, sakramentinis krikščionio kelias, tai tikrai yra, nu, nesusisiejantis indai. Šiandieną mes galime, turiuomenį, bažnyčia, tikėjimas ir ta kasdienybė sovietinė. Galbūt šiandieną gražome rankas, kad sekularizacija, kad pasaulėjam, kad žmonės tolsta nuo Dievo, bet vis vieną pagalvokime, kad ir netikinti žmogus ar šitais dalykais nesidomintis, vairuoja mašiną, junginėja radiją, štai užkliuvo už Marijos radijo ir galbūt ir paklauso, spraksi kanalais televizoriaus ir štai šventosios mišios iš Romos, iš Vilniaus ar iš Kauno ir galbūt stapteli pažiūri. Taigi turiu omeny, kad tas menininkų pasaulis, kurie iš tikrųjų sovietinių ir nesovietinių laikų, na, daugiausia yra tokia jautrių žmonių bendruomenė ir galbūt jautresnių žmonių bendruomenė, tikrai tas dievoieška ir paieškos transcendentinis tas ilgesys, jis visada buvo, yra ir manau, kad bus. Taigi čia va tie paminėti mano tokie ikonografiniai motyvai, šiaurės indėnų menas, šamanizmas, primityvas ir taip toliau, visa tai yra susijęs su tuo, jog Elvyra domėjosi tomis egzotinėmis kultūromis, netgi sakytume ezoterinėmis visokiomis religijomis, nes jie kamavo ilgesys, kamavo jos va tas troškimas sutikti, kaip šiame radio eteryje galima pasakyti, Jėzų Kristų. Taigi apie tą susitikimą kalbėsime po pertraukos. O dabar pasiklausykime muzikos ir šiandien šioje vat laidoje netrukus mums skambės grupės Kalvos atliekama giesmė Tavo veido šviesa. Grįžtame į studiją, malonus Marijos radio klausytojai, Kas tik dabar įsijungėte radiją, tai primenu, jog čia Sigita Maslauskaitė Mažylienė ir kalbame šiandieną apie Elvyrą Kairiukštytę, prieš 10 metų mirusią, vieną žymiausių lietuvių menininkių, kurios šiuo metu paroda veikia Bažnytinio paveldo muziejuje. Taigi trumpai papasakoju apie tai, jog Elvyra, naujagimė Elvyra buvo 1950 metais rasta prie Širvintų gimdymo namų ir jos tą vaikystės, jaunystės tokią istoriją keliais punktyrais nužymėjau. Ir dabar norėčiau priartėti, ką jau prieš muzikinę pertrauką bandžiau, prie jos, na, to vat dievoieškos kelio, prie ilgesio, kuris ją atvedė į Vilniaus katedrą ir į krikštą. Prieš kalbėdama apie jos atsivertimą, norėčiau pasakyti, kad ypatingai Elvyra išgyveno, kaip ir daugelis mūsų, bet menininkai dar kartą paminėsiu tą, turi tikrai tokį padidintą jautrumą. Labai reagavo, labai jaudinosi, labai pergyveno į 1990-ųjų politinės peripetijas. Ji labai tiesiog, na, visi įvykiai, kurie tuo metu vyko, ją taip sustipriai sukrėtė, kad ji, na, tiesiog pradėjo kentėti ir dėl savo jautrumo, nes džiaugsmas maišėsi su baime, tikrai buvo sudėtingas laikas, bet jo, pas ją visi tie išgyvenimai buvo itin užaštrinti. Na ir tos emocinės perkrovos kelis sykius privertė Elvyrą gultis į ligoninę, bet tai nedaug te padėjo, nekažin kiek geriau pasijūsdavo išbuvusi ligoninė ir iš jos išėjusi. Ir 1994 metais dailininkai buvo pripažintas antros grupės invalidumas. Anot liudininko Elvyra pasižadėjo padaryti viską, kad tik nebereikėtų sugrįžti į ligoninę. Ksenija Jaroševaitė draugė nuvedė pastikinčią moterį garsėjančią gydymo galiomis, po šio susitikimo su jie Elvyra nusprendė pasikrikštyti. Žodžiu, toji moteris nieko ten jos negydė, tiesiog patarė Elvyra išsiaiškinusi, juk ji neturinti krikšto malonės, dovanos šitos pasikrikštyti patarė. 1993 metais Elvyra Kairiukštytė pakrikštijo kunigas, būsimasis vyskupas Juozas Tunaitis, o krikšto motina tapo sena bičiulė Ksenija Jaroševaitė. Ir iš tikrųjų, krikštas padėjo Elvyrai tvarkytis su kamuojančiomis baimėmis, nerimu, spręsti psichologinės problemas. Taigi galima sakyti, kad iš tikrųjų, na, tas domėjimasis įvairių konfesijų religijomis sovietmečio pabaigoje, egzotinėmis kultūromis, ezoterinėmis teorinėmis, jie atvedė į tiesiog ilgainiui tapo karštai praktikuojančią katalikę, jie atvedė į krikštą ir priėmė krikšto sakramentą. Nuo to laiko, priėmus krikštą, Elvyra, jos liudyje, jos draugės liudyje, kad tikrai daugiau nebesigydė ligoninėse, o pasijutusi blogiau, arba kaip aplankydavo ją balsai, kaip jinai kabutėse, kaip jinai sakydavo, skubėdavo į Vilniaus arkikatedrą. Ir maldai labai padėdavo, ir turbūt, nežinau, kas katedros lankytojai senieji, gal net ir nežinantis, jog tai yra menininkė, jog jie matė, tikrai matydavo kasdieno, kartais net ir du kartus šventose mišiose Vilniaus katedroje Elvyrą Kairiukštytę. Ir iš ties jį labai sėmėsi, netgi sakyčiau, ir įkvėpimų kūrybai, ne tik savo sielos veikatai, įkvėpimų iš pamokslų, žavėjosi charizmatiškų, išmintingų dvasininkų skelbiamomis mintimis, labai vengdavo ir labai kritiškai vertindavo blankių kunigų samprotavimų, na, o ypatingai gerbė iš tikrųjų vyskupą, ją pakrikštyjusią vyskupą Juozą Tunaitį. Ir atrodo, kad tos va, tarsi tokios malonės, kai jinai pasirūpino savo dvasinę ir psichologinę būklę, padėjo netgi menininkiai sektis ir buityje. Ir tas jos matyt aktyvesnis toks rūpinimasis buitimi ir įvairių čia laidos apimtis neleidžia smulkiai papasakoti, bet iš tikrųjų įvyko toks laimingas jos gyvenime lūžis, vat iš karto praėjus kuriam laikui po krikšto, jog ji ten tikrai tikrai tokiu vos nestebuklingu būdu, laimingai susidėščius aplinkybėm, persikraustė iš Kražių gatvės, iš Pusrusio. Nu, suprantam, kad Pusrusis kamuojamam visokių nelabųjų žmogų iš tikrųjų yra slogi aplinka. Taigi jį persikėlė į Skapo gatvę, pačioje senamiesčio širdyje, į kuklų būstą, bet vis viena tai buvo būstas viršutinėme namo aukšte, šalia Vilniaus universiteto, šalia daugybės bažnyčių. Ir Elvyra čia jautėsi labai gerai, netgi jinai mėgdavo sakyti, jaučiuosi esanti arčiau dangaus. Tai va, tai ir dabar įdomus yra dalykas tas, jog po nepriklausomybės, arba va, tai, kad ir persikėlius į šitą, galima sakyti, tokiais etapais persikėlius į Skapo gatvės būstą, Elvyra Kairiukštytė, kai parodė viską, kaip po jos mirties įžengė draugai jos būstą, intensyviai kūrė, be galo intensyviai kūrė, tačiau parodose beveik nedalyvavo. Ir tai tikrai yra toks paslaptingas laikotarpis, jinai sakydavo, kad taip, kuriu draugams, vis tiek menininkui kūryba yra labai svarbu ir tikrai sutikus draugus kartais noris ar pasiteisinti, jeigu ilgiau tavęs kas nemato parodose ar kokiuose ten grupinėse ar asmeninių nerengia dailininkas, tai visokie kyla norai. Tai Elvyra sakydavo draugėms, nesijaudinkit aš kuriu, bet vienos tikėdavo, kitos mažiau tikėdavo, kaip gali būt, kad štai 15 metų, paskutiniųjų 15 gyvenimo metų, galima sakyti, ji nesurengė nei vienos parodos, nors iki tol, kaip minėjau, tikrai buvo žinoma ir daugelyje dalyvavo svarbių įvykių, meninių Vilniaus gyvenimo įvykių. Tai va, tai tas tik tai po mirties atvėrus jos būto dirbtuvės tuo pačiu duris Skapo gatvėje, buvo pamatyta didžiulės krūvos, nuostabaus grožio, tikrai aukštos meninės, įdomiausių aukštos meninės vertės, įdomiausių kūrinių. Apie 11 tūkstančių didelio formato piešinių, apie 11 tūkstančių per 15 paskutinių gyvenimo metų sukūrė Elvyra Kairiukštytė. Ir po Elvyros mirties jos kūrybinio palikimo saugotoje, vaikystės draugė Regina Norvaišienė suinventorino visą tą didžiulį palikimą, nufotografavo, kaip minėjau, išleido tą nuostabų katalogą deginantis gyvenimo artumas apie Elvyrą Kairiukštytę ir leido įvairioms muziejinėms institucijoms pasirinkti, dovanojo į valstybiniams muziejams Elvyros darbus, o kolekcininkai taipogi pradėjo labai domėtis, pradėjo pirkti. Na ir bažnytinio paveldo muziejui štai jau artėjau prie parodos, kurios proga ir pasakoju dabar apie Elvyrą Kairiukštytę, taip pat labai pasisekė. Malonioji Regina Norvaišienė leido muziejininkėms atsirinkti bažnytinio paveldo muziejų aktualius kūrinius iš viso per 130 piešinių ir perdavė juos bažnytinio paveldo muziejuje. Taigi parodoje, kuri dar veikia iki gegužės 6 dienos, pirmą kartą rodomi 27 didžiuliai piešiniai, geriausiai atskleidžiantis menininkės gvildentus dvasinius ieškojimus ir parodantis, kad religinė dailė gali būti nesustabarėjusi, nenobodi, nesaldi, kalbanti apie egzistencinius žmogaus gyvenimo pasirinkimus, kad ji gali būti moderni, sukrečianti, na ir kaip čia tai parašėme anotacijoje, gebanti užkabinti tamsėje dievoieškos kelio pusę. Kas ta tamsioji, tai aš bandžiau ir atskleisti, pasakodama Elvyros biografiją ir joje kilusius tekusius išbandymus tiek sveikatos, tiek laiko, tiek be abejo svarbiausia yra našlaitės ta dalia, kuri jai teko. Šis religinės Elvyros Kairiukštytės kūrybinis aspektas nebuvo tyrinėtas ir dar netgi ir parodai atsidarius nėra taip kažkaip išsamei ištyrinėtas, nes kaip minėjau, tik po autorės mirties buvo sužinota apie didelę dalį kūrinių įkvėptų dievoieškos dvasinių ieškojimų. Parodos eksponatai atsiveria kaip intensyvus vaizdų srautas, kurioje susipina ir žinomi, ir išgalvoti simboliai, vaizdinės metaforos ir besitęsiantis pasakojimai. Vieni piešiniai netgi yra dedikuoti konkreties Lietuvos istorijos įvykiams, pavyzdžiui, Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo kelionė į Lietuvą ir panašiai. Žodžiu, piešinius papildo, labai svarbus dalykas yra įrašai. Tie įrašai ant piešinių kaligrafiniai, labai tokia preciziška rašysena, kitoje piešinių pusėje surašyti, parodoje yra eksponuojami etiketėse. Žinoma, įvardiname, kad tai yra tas su krikščioniškai ikonografija susijęs dalykas, Nepaisant to, kad tikrai yra tokių bendra religinių, bendra žmogiškų, bendra kultūrinių simbolių, bet galima tikrai atpažinti ir Petro laivą, ir eucharistinę puotą, ir Velyko vinėlį, ir paskutinę vakarienę, vyrauja virtuoziškos linijos spalvų dermės, pavidalų dėmes. Bet labiausiai tą krikščioniškumą ar krikščioniškos ikonografijos aspektą parodo tie įrašai. Ir viena iš jų, tos tiesiog tai yra kaip maldų tekstai, litanijos. Ir jie yra ilgi, ilgoki kartais. Čia pacituosiu vieną, kurį jinai parašė 2002 metais vasario 21 naktį ant sukurto piešinio. Gavėnė, švenčiausiai Jėzaus širdžiai, šventasis Kazimieras, Lietuvos karalius globėjas, Dievo motinai Marijai, Lietuvos valstybei, savo tėvui ir motinai, mano viešpačiui Jėzui Kristui, mylimam vyskupui Juozui Tunaičiui, Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis, palaimintasis Jurgis Matulaitis, popiežiui Jonui Pauliui II, šventasis Juozapas, šventai motinai Teresiai iš Kalkutos, Juozui ir Kazimierui Kairiukščiams, ketvirtadienis naktis. Štai tokios, na, susipina, tiesiog susipina, persipina tokie šaukiniai įrašai su tais atvaizdais, kurie yra truputėlį galbūt kitaip skaitomi, bet menininkiai ir mums tikrai yra, turėtų būti, nu, viename tekstas ir vaizdas. Bažnytinio paveldo muziejaus parengta Elvyros Kairiukštytės piešinių paroda kviečia iš naujo susipažinti su žymiaja menininkė, jos kūriniais, sukurtais paskutiniais gyvenimo metais, ir rengėjai tikisi, kad Elvyros kūriniai kviep žiūrovą būti ne pasyvių stebėtojų, bet padės jam pamatyti tai, kad troško, ką geidė perteikti vaikų namuose augusi pamestinukė, neturėjusi nieko, kas būtų jai praskynę keliai žmonės, bet visada ieškojusi atsakymų į gyvenimo prasmės klausimus. Atsisveikinu su jumis, malonūs Marijos radio klausytojai, ir primenu, kad paskutinę parodos dieną, gegužės 6, tai yra dar kitą šeštadienį, 15:30, bus paskutinė ekskursija po Elvyros Kairiukštytės piešinių parodą. Ten ir susitikime. Sudie.